Die woord van die Here kom na ons toe uit Hebreërs, paar verse uit Hebreërs, dis redelijk achter in die Bybel. Hebreërs, die 9de hoofstuk, so een paar laaste verse ook van hoofstuk 9, gaan nie die hele hoofstuk lees nie, kostbare hoofstuk, oor die offers, die verbond, die besprenkeling, reiniging met bloed, en alles wat met bloed gereinig word, deur besprenkeling met bloed, so ons ook deur die bloed van Jesus gereinig, en as die Hebreërs 10 sou lees, ons harte deur die besprenkeling met die bloed gereinig, maar ons is in Hebreërs 9, en ons lees net so van vers 24 af, Hebreërs 9 van vers 24 af, tot by vers 28. Want, Christus het nie ingegaan in heiligdom met hande gemaakt, een teebeeld van die ware nie, maar in die hemel self, om nou, die woordkie nou, op hierdie oomblik, om nou, op hierdie oomblik, in die voortdurende tyd, voor die aangesig van God, vir ons te verskyn. Wat 'n kosbare teks. Om nou, op hierdie oomblik, terwyl ons hier is, noem hy ons elkeen in hierdie kerkgebou se naam, tree hy vir ons in. Ja, seker vir die ander ook, maar ons mag dit mos persoonlik, om nou vir ons, wie's ons? Ons is ek en u. Ook nie om homself dikwels te offer, soos die hoofpriester elke jaar in die heiligdom ingegaan, met bloed wat nie sy eie is nie. Want dan moes hy dikwels geleid van die grondlegging van die wereld af. Maar nou het hy eenmaal in die volleinding van die eeuwe verskyn, om die sonde deur sy offer weg te doen. Die 1933 vertaling, hierdie is nou die 53 vertaling wat ons het, nee. Maar die eerste Afrikaanse vertaling was die 33 vertaling. Nou die 33 vertaling sê hier, nou het hy eenmaal in die volleinding van die eeuwe verskyn, om ons sondes deur sy offer te vernietig. Om die sondes deur sy offer te vernietig. Te vernietig. Sonde wat onder die bloed van Jesus gekom het, is vernietig. Dit bestaan nie meer nie, om daarmee weg te doen. Vers 27, en net soos die mense bestem is om eenmaal te sterwe en daarna die oordeel, so sal Christus ook, nadat hy eenmaal geoffer is om die sondes van baie weg te neem, vir die tweede maal sonder sonde verskyn aan die wat hom verwag tot saligheid. Dis die woord van die Here. Hy seën dit as ook die oordenking daarvan. En elkaar moet oor, so sê die Here. Jy kan saam met my net die hoof buig, en dan bid ons 'n woord saam. En Here Jesus, dis 'n wonderlike voorreg, om die heerlike waarheid, met behulp van die Heilige Gees en sy verligting, hierdie heerlijke waarheid van die ewige woord met mekaar te kan deel. En hoe wonderlik is dit om die feite, soos pilare, soos fondamente, soos fondasiestene, hoekstene, in ons geloofslewe, in ons geestelike lewe in te bou, sodat ons staande kan bly, sodat hierdie heerlijke waarheid 'n lamp vir ons voete lig op ons pad kan wees, in die tye wat kom, want u sê daar kom donker dae, swaar tye, in die laaste dae. En nou, Here, weet ons, ons is in daardie tye, en daarom is dit vir ons so kosbaar, en is ons so dankbaar, dat u vir u op hierdie wyse nog met ons bemoei. Kom dan, Heilige Gees, en kom werk hierdie woord, kom bou hierdie woord, in ons lewens in ons geestelike lewens in vanaand, kom verstewig en versterk die fondament, Jesus Christus, deur sy woord in ons harte, sodat ons waarlik geboue kan wees, wat sal staan teen die storms, gebou op die rots en nie op sand nie. Huise as 'n sieraad, as 'n getuienis vir dit van dit wat Jesus vir ons kom doen het. Ons bid dit in sy naam. Amen. Nou gaan met die vier gedagtes deel uit hierdie geleese gedeelte onder die tema vier groot feite of vier groot sekerhede of vier groot waarhede, maar hulle bly vier en dis groot. En ek gaan dit met u deel. Nou ons vind dit hier in Matteus 9 vers 27 en 28. En net soos die mens bestem is om eenmaal te sterf en daarna die oordeel. Net soos die mens bestem om eenmaal te sterf en daarna die oordeel. En dan in vers 28, so sal die Here Jesus Christus ook, nadat hy eenmaal geoffer is, vir die sondes van baie, vir die tweede maal sonder sonde verskyn, aan die wat hom verwag tot saligheid. Hier, in hierdie twee verse, lê vier groot waarhede. Nou Samuel het gesê, in 1 Samuel 16 vers 7, want nie wat die mens sien, sien God nie. Want die mens sien wat voor oë is, maar die Here sien die hart aan. Die Engels sê, for man looketh on the outward appearance, but the Lord looketh on the heart. Die mens sien die uiterlike vertoon, en die Here sien die hart. Want ons is oop en bloot voor hom met wie ons te doen het. En nou, weet een mens, en die oomblik as so'n woord in jou hart lewe, dan is daar onmiddellik hierdie aanvechtinge van die vijand om te sê, dis vakantietyd, daar gaan minder mense wees as vooroggend, daar gaan minder mense wees as normaal weg, en jy wil so'n boodskap bring. En dan sê ek, dan sê jy vir die vijand, die Here sê doen dit, of jy dit vir twee doen of vir drie, maar ek moes gehoor van die verhaal, van die dominee wat die aand kerk toe gaan, en toe hulle nou daar by die kerk kom, toe is dit net hy en sy vrou, en hy bring die boodskap, krachtige bekeringsboodskap, en hy maak nog hulle uitnodiging ook. En toe kom die koster achter die saalse gordijn uit, toe het hy al die tyd gesit en luister, toe kom hy tot bekering. Nou ja, maar, een mens bring hier die woord, en ek glo met my hele wese, al is dit dan net om opnuut, hierdie vier stene onder die eie geestelike lewe in te trek, onder die eie getuienis in te trek, as jy 'n kind van die Here is. En as jy natuurlik nie 'n kind van die Here is nie, dan is dit soveel te meer belangrik, dat jy hiervan sal kennis neem. So hoe dit ook al sê, of jy nou al die Here ken of nie, hier is vier groot waarhede, wat jy met jy moet saamneem uit 2014 uit, en beslis in 2015 in. Ons het so baie vrae en hoekoms en waaroms, en hierop kan baie antwoorde gegee word, baie antwoorde is miskien nooit regtig bevredigend nie, en klaar nie die vraagteken in die mense gemoed op nie. En ons besef hoe onseker ons is van baie dinge in ons lewe. Nou my pa het altyd gesê, my kind, jy moet onthou, daar is niks so seker as die dood nie. Maar daar is ook niks so onseker as wanneer nie. Daar is niks so seker soos die dood nie, en daar is niks so onseker soos wanneer nie. En dis nogal waar, weet jy. Waarvan is jy en ek vanavond seker? Wie van ons is seker, dat ons by die huis gaan uitkom na die diens. Ek moet nou hier vanaf af so knap oor die 100 kilometer huis toe ry vanavond. Ek is nie bang, ek is ook nie bekommerd nie. En nou het ek die Here vertrou my veilig te vat, maar as dit my laaste rit op aarde gaan wees, as ek ook nie bekommerd nie. Maar ek kan nie vir u 'n briefie gee dat ek by die huis gaan kom nie. Ek kan vir u sê, ek kan u 'n briefie gee dat ek vertrou die Here as hy nog vir my werk het, dat ek by die huis sal kom, al moet ek die laaste kilometer loop, maar ek gaan by die huis kom. As die Here nog nie my streep getrek het nie, ek is net nie seker nie. Nou hoor nou mooi, hier is vier groot sekerhede 4 geweldige sekerhede in hierdie 2 teksverse. Kom ons kyk daarna. Kom ons kyk daarna. In vers 27. Net soos die mens bestem is om eenmaal te sterf. Dis die eerste sekerheid. Dis ons bestem om eenmaal te sterf. Dis 'n feit. Nou, die psalmdigter het gesê, in Psalm 89 vers 49, watter mens leef daar wat die dood nie sal sien nie? Dis 'n vraag wat in die Bybel staan, en niemand het nog ooit daai vraag kon antwoord nie. Watter mens leef daar wat die dood nie sal sien nie? Wel, ek weet van mense wat die dood nie sal sien nie. Dis die mense wat nog lewe, die kinders van die Here, as die wegraping plaasvind, nê? Maar as Jesus vertoef om te kom, wie van ons sal bly lewe vir altyd hier op aarde? Nee, is 'n sekerheid. Die dood is 'n sekerheid, dis die eerste een. En dan, die tweede sekerheid is, daarna die oordeel. Die oordeel is 'n sekerheid. Dis die twee sekerhede in vers 27. Vers 28 het twee ander sekerhede. Maar kom ons staan net eers by hierdie twee sekerhede stil in vers 27. Die dood. Niks so seker soos die dood nie. Nou wat is dood? Wat is dit om dood te gaan? Weet jy, en dis nou vir my wonderlik. Weet jy, ek sal nooit regtig dood gaan nie. Ek sal altyd weet wie ek is en waar ek is. Is dit waar? Ja. Weet jy wat gebeur as ons nou sê, ons gaan dood, of iemand gaan dood? Wat gebeur as ek nou sou dood gaan? Nee, ek gaan nie dood. Wat beteken dood? Dood beteken nie, hy lewe nie meer nie. Dis wat die woord sou beteken, as ons sê wel hy is dood, dan beteken dat hy lewe nie meer nie. Ja, in 'n sin is dit waar. As ek wat nooit kan dood gaan nie, as ek wat die lewe is, uit hierdie liggaam uitgaan, dan is hy dood. Want ek, die lewe is uit. Ek is die lewe in hierdie liggaam. Want my, hoor nou mooi hoe praat ek, ek is nie die brein nie, want dis my brein. Ek is nie die hart nie, want dis my hart. Ek het 'n brein, ek het 'n hart, ek het 'n hele liggaam met 10 tone en 10 vingers. Ek het hierdie hele liggaam met elke deeltjie van hom is myne. Nou as dit myne is, wie's die my? Wie's die ek in hierdie liggaam? Ek is die onsterflike gees. Ek is die onsterflike siel wat God nou by my wedergeboorte kom lewend maak het. In Efesiërs 2 vers 1 staan daar, en julle het hy lewend gemaak wat dood was deur die misdade en die sonde. Dit staan in jou Bybel. En dis nie mense wat uit die begrafplaas uitgekom het en nou teruggekom het nie. As Paulus sê, en julle het hy lewend gemaak, dan praat hy met die Efese gemeente, met daardie klomp sondaars wat onder sy bediening nou tot bekering gekom het, Jesus Christus as verlosser aangeneem het, en nou die gawe van die ewige lewe ontvang het. Want Romeine 6 vers 23 sê, die loon van die sonde is die dood, maar die genade gawe van God, die geskenk van God, is die ewige lewe in Christus Jesus. Daarom sê Johannes 1 vers 12, as ek hom aangeneem het, het ek kind van God geword. Ek is die kind van hom, wat aan my die lewe geskenk het, en God skenk aan my sy seun, sy seun sê, ek is die opstanding en die lewe, in Johannes 11, 25. Nou ontvang ek die lewe wat God skenk, dis hoekom dit geboorte genoem word deur Jesus, in Johannes 3, 3, want om lewe te skenk, is om gebore te word. God skenk aan my die ewige lewe, toe word ek weer gebore, of by my wedergeboorte het God aan my lewe geskenk, ek is weer gebore, nou is ek God se kind, want ek is net die kind van hom uit wie ek gebore is. En God het my lewend gemaak wat dood was in my misdade en my sondes. Ek was dood, nou lewe ek. Nou wanneer ek wat nou lewe, eendag uit hierdie liggaam uitgaan, dan bly hy lê. Hy het nog 'n hart, hy het nog 'n longe, hy het nog alles, maar ek is uit, en daarom sê ons hy is nou dood. Maar weet jy, daai volgende oomblik is ek daar, by die Here in die paradys as sy kind, Of in Lukas 16, die ryk man wat sterf sonder Jesus, en hy maak sy oë in die doodryk oop, sê Jesus. Paar sekondes nadat ek gesterf het, weet ek precies waar ek. Wel, ek wil sê, 'n sekonde nadat ek gesterf het, weet ek waar ek. Ek is of by die Here, of in die doodryk. Hang af of ek gered, weergebore is, of nie. So wat is nou so seker, seker, is daar 'n oomblik wat ek uit hierdie liggaam gaan uitgaan. Daar gaan 'n oomblik kom, dat ek uit hierdie liggaam gaan uitgaan, en hulle gaan hierdie liggaam veras of begrawe, en hy keer terug tot stof. Maar is nie ek nie, ek bly leef. En ek is of by die Here of in die doodryk. Dis die sekerheid, dis 'n feit. As Jesus vertoef om te kom, as Jesus nog 20 jaar vertoef, as hy nog 30 jaar vertoef, ek kan nie sien dat ek nog 30 jaar kan lewe nie. So iewerster as Jesus vertoef om te kom, gaan ek ook uit my liggaam uit weggaan. Dis 'n feit. En omdat dit 'n feit is, moet ek nou seker maak, waar gaan ek heen die dag, as ek uit hierdie liggaam uitgaan? Sê die Joodse rabbi vir sy klas, 'n mens moet seker maak, in hierdie lewe, moet jy seker maak, waar jy heen gaan, as jy sterwe. En jy moet daarvan seker maak, al is dit 'n dag, voor jy sterf. Maar jy moet tenminste voor jy sterf seker maak waar jy heen gaan. Vra een van die skerp studente, hy dog hy slaap in die messelaai. Prof sê net vir my, wanneer ek gaan sterf, dan weet ek wanneer om my te bekeer. Sê die profie vir hom, omdat jy môre mag sterf en kan sterf, beter jy vandag jou saak reg maak. Omdat jy môre kan sterf, beter jy vandag jou saak moet die Here reg maak. Die hartspesialist sê vir my, dominee, jy is 'n baie gelukkige, ongelukkige man. Hy sê, wie, jy mis net in jou slaap dood gegaan het toe jy hierdie verskriklike hartaanval kry. Hy sê, maar jy is so gelukkig, dat jy so sterk en gesonde hart het, en jy is so fiks en gesond, dat jou hart bly klop, al kry jy nie 'n druppel bloed op die linkerhartkamer nie. Hy mis net eenvoudig gaan staan het toe jy nie bloed kry nie. Jy mis sommer in jou slaap dood gegaan het. En dit gebeur met mense. Daar die skeiding tussen my liggaam en my gees en siel, wat onsterflik is. Maar daar is 'n tweede sekerheid in hierdie vers, en daarna die oordeel. Weet jy wat is 'n verskriklike feit van hierdie tweede feit? 'N verskriklike feit van hierdie tweede waarheid. Daarna die oordeel. Weet jy dat 'n mens, nadat jy jou liggaam uitgegaan het, nie weer 'n kans kry nie. Nie weer 'n tweede kans kry nie. Nie weer kan terugkom en kan kom regmaak wat verkeerd was nie. Hier is 'n verskriklike waarheid. Daarna, waarna, na hierdie skeiding, na die dood, dis die mens bestem om eenmaal te sterwe, daarna die oordeel, daarna nie 'n tweede kans, nie daarna, ekskuus Here, maar ek het nog 'n paar ding om te kom regmaak nie, nee, vriende, nee, nee. In Jesus se verhaal, in Lukas 16, en hy weet wat wag vir 'n mens aan die ander kant, sien om mens baie duidelik hoe dat daar die ryk man pleit, vir 'n paar dinge, en daar is nie 'n kans nie. Kind, onthou, jy het dit gehad, dit was jou kans, dit was jou geleentheid, nou is daar kansen en geleenthede verby. Salomo sê in die predikerboek, soos die boom val, so bly hy lê. Jy kan hom nie weer maak staan en sê, jy het verkeerd geval, val oor nie. Een mens kan nie verkeerd lewe en reg sterwe nie. As jy verkeerd leef, sterf jy verkeerd. Jy moet dus reg maak, sodat jy reg lewe om reg te sterwe. Soos jy lewe, so sterwe jy. Verkeerd, sterf jy verkeerd. Reg, sterf jy reg. Daarna, die Bybel sê in 2 Petrus 2 vers 9, die Here weet om die onregverdige te bewaar vir die dag van oordeel om gestraf te word. As jy Openbaringe 20 lees, dan sien ons hulle staan voor die wit troon oordeel en die boeke word oopgemaak en elkeen word geoordeel volgens wat in die boeke geskryf staan. Ons weet dit, ons sien dit, dwars deur die skrif, die verskriklike waarheid, die tweede geweldige waarheid, die tweede geweldige feit is dat na die dood het ek nie 'n tweede kans nie. Ek het nou hier my kanse. Weet jy, ek het nou die dag vir iemand gesê, 'n mens besef dit nie, jy dink nie altyd so daaraan nie. Weet jy dat ons leef in die wonderlikste tyd van die mense geskiedenis op aarde? Ons wat leef na die kruisiging, voor die wegraping, leef in die wonderlikste tyd van al die mense op hierdie aarde. Want almal wat voor die kruisiging geleef het, kan nie bruid wees nie, is nie bruid nie. Almal wat na die wegraping leef, sal nooit bruid wees nie. Ons, wat van Pinkster af tot by die wegraping leef, is daar die mense wat Jesus kan kies as verlosser, en ons word deel van die bruidskerk. Ons deel in die Pinkster dispensasie. Ons deel in die tyd waarin Jesus vir hom 'n bruid berei. En as jy Openbaring 5 gaan lees na die wegraping, in Openbaring 4:1 kom op hierdie, dan lees ons, en hulle sing, die bruid sing, U is waardig om die boek te neem en sy seels oop te maak, want U het ons met U bloed gekoop uit elke volk en taal en stam en nasie. Die bloed gewas is, die bruid sing dit. As jy Openbaring 19, daarvan vers 6 tot 8 gaan lees, dan gaan jy sien, die Heer Jesus het die koningskap aanvaar, en laat ons bly wees ons vreeg, want die bruilof van die lam het gekom, en sy vrou het haar gereed gemaak, aan haar is gegee om bekleed te wees met rein, blink, fyn linne, die regverdige dade van die heiliges. Sien ons, ons is so bevoorreg, ons kan deel uitmaak van die bruid. En daarom sê ek, as iemand wat in hierdie tyd geleef het, nooit Jesus as verlosser aangeneem het nie, en hy het by hierdie eerste feit gekom van dat ek gaan sterf, en ek sterf, en hy sterf sonder Jesus, dan wag daar vir hom nie 'n tweede kans nie, maar die oordeel. Die oordeel. Die geweldige feit van die oordeel. Paulus skryf aan die jonge Timoteus in 1 Timoteus 5 vers 24. Hy sê die sondes van sommige mense is baie duidelik en gaan hulle vooruit tot in die oordeel, maar volg ander eers agterna. Die feit is, daar is 'n oordeel. Salomo, die slim prediker, het in prediker 8 vers 11 nogal iets gesê. Hy sê, omdat die oordeel oor 'n verkeerde daad nie gauw voltrek word nie, daarom is die hart van die mense kinders in hulle vol om kwaad te doen. Mense hou aan, hulle weet is verkeerd, maar omdat die daad, die oordeel van die Here nie gauw oor die verkeerde voltrek word nie, hou hulle maar aan om dit te doen. En Paulus sê, daarom gaan dit vooruit tot in die oordeel, maar die feit van die saak is net, dit kom, dis onvermydelik. Maar nou bring dit ons by die laaste twee geweldige waarhede, in vers 28. En hier staan, dat Jesus eenmaal geoffer is vir ons sondes, en dat hy vir die tweede maal gaan verskyn aan die wat hom verwag tot saligheid. Hier is twee ander geweldige waarhede. Mens kan amper sê drie, maar ek wil dit kombineer. Jesus se sterwe aan die kruis en die saligheid is dieselfde, want in sy sterwe aan die kruis het hy saligheid moontlik gemaak, het hy vergifnis en verlossing van sondes moontlik gemaak vir die arme sondaar mens, ek en u. Dus, hier is 'n geweldige feit. Hier is 'n geweldige feit. Ons gaan eenmaal sterf, daar is 'n oordeel, maar Jesus het aan die kruis saligheid. Dit is vergifnis van sondes en die ewige lewe vir al hierdie mense wat die dood verdien en die oordeel verdien om hulle te vergewe en om hulle salig te maak, om hulle te red. 'N geweldige feit. 'N geweldige feit. 'N geweldige waarheid dat Jesus ons sondes in sy liggaam op die kruishout gedra het, sodat ons die sondes kan afsterwe en vir hom lewe. 1 Petrus 2 vers 24 se woorde. Wat 'n geweldige waarheid. Ons verdien die dood, ons verdien die oordeel, maar Jesus kom dra dit in sy liggaam op die kruishout, sodat ons vergifnis en verlossing van daardie sondes kan kry deur sy bloed. Hoor nou mooi. Wat sê Efesiërs 1 vers 7? In hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van ons misdade na die rykdom van sy genade. In Jesus het ek nou hierdie wonderlike vergifnis, het ek die gawe van die ewige lewe. Hoef ek nie by die dood verlore te gaan. Hoef ek nie wanneer hierdie feit, hierdie verskriklike werklikheid van die dood my oorkom, verlore te wees nie. Dat ek weet ek gaan eendag by Jesus wees in die hemel. Het ek die hierdie blye versekering van saligheid in Jesus, dat ek nie eendag voor die oordeel sal staan nie. Want Jesus sê in Johannes 5, vers 29, vir waar ek sê vir julle wie my glo, hy het die ewige lewe, en hy kom nie in die oordeel nie, maar het oorgegaan uit die dood in die lewe. Kom nie in die oordeel nie, hy het oorgegaan uit die dood in die lewe. Die dood het nie meer 'n greep nie. Wat sê Paulus in 1 Korintiërs 15? Dood, waar is jou angel? Die dood is verslind in die oorwinning van Jesus aan die kruis. Daar het hy eens en vir altyd die loon van die sonde gedra, want Romeine 6:23 sê die loon van die sonde is die dood. Maar die genadegawe van God, die ewige lewe in Christus. En Jesus kom sterwe in my plek, sodat ek uit genade die gawe van die ewige lewe kan ontvang, want Jesus staan ook op uit die dood as die oorwinnaar oor die dood en die graf. 'N geweldige feit. 'N geweldige waarheid. Ongelukkig ervaar en glo en beleef so min mense vandag. Hierdie heerlike vergifnis en verlossing van sondes, hierdie heerlike sekerheid van saligheid, dat as ek sterf, ek nie in die oordeel kom nie, maar by Jesus gaan wees in die heerlikheid. 'N geweldige sekerheid, 'n geweldige feit. Kan 'n mens meer hieroor sê? Moet 'n mens meer hiervan sê? Is dit nodig om meer hiervan te sê? Handelinge 4 vers 12 sê, en die saligheid is in niemand anders nie, want daar is geen ander naam wat onder die mense onder die hemel gegee is waardeur ons gered moet word nie. Jesus. Ek stap by die koöperasie in my grasnyer se band breek, en ek wil gras gou sny, want dit so gereën, en nou kry ons 'n kansie, en ek jaag daar na die koöperasie toe, Nigel, en ek stap daarin. En hierdie kant, as jy instap by die groot deur, hierdie kant sit 'n wit dametjie by die kasregister, en hierdie kant sit twee swart dametjies by hulle kasregisters, en ek stap in, nou ja, jy's nou mos maar 'n boer, jy stap nou eerste mos nou na jou eie mense toe, want jy wil Afrikaans praat, en ek staan hier by die dame, en ek hoor net, Jesus! Nou, hulle twee het nou in hulle taal met mekaar gepraat, maar Jesus, of jy nou sê Jesus of Jesus, jy spel dit dieselfde, en dit beteken dieselfde, en ek verstaan dit. En ek sê vir hierdie dame, verskoon my. Ek sê, en ek stap na haar toe, ek sê, het jy nou net gebid? Sy sê, hier kom.
Ek sê, ek hoor jy sê Jesus. Weet jy, dis my Here en my Verlosser. Het jy sy naam hier uitgespoeg as 'n vloekwoord, of het jy gebid? Maar as jy hom uitgespoeg het as 'n vloekwoord, wil ek jou vriendelik waarsku. Jy mag sy naam nie ydelik gebruik nie, jy sal nie ongestraf bly nie. As ek daai naam noem, dan praat ek van hom, om vir ander van hom te vertel, wat 'n wonderlike God en Verlosser is, of ek aanbid hom. Maar jy spoeg hom nie uit, as 'n vloekwoord nie. En ek het nie nodig om dit vir haar te fluister nie, want sy het hierdie naam so hard uitgeroep, dat almal dit kon hoor wat wou hoor. So ek het net so hard as wat almal wat wou hoor, kon hoor wie en wat is Jesus. En wat doen jy nie met sy heilige naam nie? Die saligheid is in geen ander naam, in niemand anders nie, as hierdie naam wat so uitgespoeg word vandag as 'n vloekwoord. Hulle sal hom gebruik as 'n vloekwoord, as 'n uitroep, as 'n uitdrukking, om ander te beïndruk in hulle gesprek, maar hulle sal hom nie aanroep tot belydenis en vergifnis van hulle sondes nie. Wat 'n verskriklike waarheid, wat 'n verskriklike feit. Die laaste een, hoor nou mooi, hy gaan verskyn aan die wat hom verwag. Nou moet ek baie mooi dink dat ek kan amen sê, want nou begin ek wederkom spreek. Aan die wat hom verwag tot saligheid, wat anders verwag ek as ek hom as my saligmaker leer ken het? Wat anders verwag ek as die saligheid? Wat anders verwag ek as ek hom, Jesus, aanbid as my Verlosser en my saligmaker? Die heerlike feit dat hy vir die tweede maal sonder sonde gaan verskyn aan die wat hom verwag tot daai saligheid. Weet jy, daar is mense wat hom nie verwag nie. Daar is selfs mense in hierdie land wat sê dat hulle gaan regeer tot by die wederkoms. Hulle verwag hom nie. Nog minder verwag hulle hom as hulle saligmaker. Hulle verwag hom nie om ons te kom haal nie. Hulle glo nie aan die wegraping nie. Hulle glo nie dat Jesus sy bloedgewaste bruid gaan kom haal nie. Hulle glo dit nie. Hulle verwag dit nie. En hier staan dit in die Bybel, aan die wat hom verwag. Tot hy gaan verskyn aan die wat hom verwag. Verwag u Jesus in 2014. Verwag u Jesus in 2015. Verwag u Jesus iewers in u lewe vorentoe. Die Here sê, as 'n mens sterk is, kan jy gaan tot 80. Wel, dan het ek omtrent nog so 13 jaar oor. Verwag ek hom in hierdie 13 jaar. Hy gaan verskyn aan die wat hom verwag tot saligheid. Ek kan hom nie verwag tot saligheid as ek nie die saligheid het nie. Ek kan hom nie verwag tot saligheid as hy nie my saligmaker is nie. Sê vir my, verwag u Jesus as u saligmaker om sy kinders te kom haal. Want hy het gesê, ek gaan vir julle plek berei en dan kom ek weer en sal julle na my toe neem sodat julle ook kan wees waar ek is, in Johannes 14 vers 3. Glo jy dit? Dat Jesus sy kinders gaan kom haal? Verwag jy dit? My vrou, sy sê, sy is nou vreeslik bang, sy word oud, en het lyk nie vir my of sy oud geword het nie. Maar sy lyk nou nog vir my nog net soos 43 jaar terug, ek weet, sy sal nou dink ek jok. Maar sy lyk nog vir my net dieselfde. Dis nog dieselfde vrou, wat, ek sien haar nog net soos ek haar gesien het al die tyd. Dan sê sy, die Here moet kom, ek wag vir die Here, ek wens die Here kom haal ons. Sy verlang dat die Here ons sal kom haal. My pa het soos 'n stout kind gesit en hy op 82 jarige ouderdom. Hoekom kom al die Here om nie? Ek is al verby 80 en hy het gesê sy my sterk is net 80. Ek is al 2 jaar verby. Hoekom kom al hy my nie? Hy is soos 'n kind wat jy by vreemde mense afgelaai het en nou huil hy oor pappa en mamma om nie kom haal nie. Wanneer kom al die Here my? Wanneer kom al die Here my? So gereed, so verlangend, met so verwagting. Wat 'n heerlike feit. Hy kom vir die tweede maal om ons te kom haal. Kom ek sluit af. Daar's niks so seker soos die dood nie. Daar's niks so seker soos 'n oordeel vir hulle wat vir Jesus nie ken nie. Daar is niks so seker as vergifnis van sondes en die gawe van die ewige lewe vir hulle wat hulle tot Jesus wend en hom as verlosser en saligmaker erken en ontvang nie. Daar is niks so seker as die feit dat hy weer kom om sy kinders te kom haal nie. 4 heerlike groot waarhede. Ek was 'n sondaar wat die dood verdien het. Ek het die oordeel verdien. Maar Christus het vir my gesterf en my gered en hy kom my haal. Wonderlik. Mag u dit ook ervaar. Die Here seën u. Amen. Kom ons buig. Here, baie dankie vir 'n wonderlike voorreg. En u sien ons harte vanaand en u weet U weet wie van ons aanvaar hierdie 4 feite, hierdie 4 waarhede, hierdie 4 sekerhede en wie van ons het dit in ons lewe ingebou? Gesê ek weet ek verdien die dood. Ek weet ek kan sterf. Ek weet dan staan ek in die oordeel en daarom bekeer ek my en daarom aanvaar ek Jesus, die gawe van God, die ewige lewe tot vergifnis van my sondes. En nou weet ek, ek het die blye versekering. Jesus is myne. As hy kom om sy kinders te kom haal, is ek een van hulle wat saamgaan. Here, laat hierdie waarheid dan ook in die doodsnikke van 2014 nie by een van ons verby sal gaan nie. Dankie Heilige Gees, ons vertrou u daarvoor. U verdaag ons met u vrede, hierdie nag en hierdie week as u vertoef om te kom. En so word u verheerlik, ons bid dit in Jesus naam. Amen.